Gepler Azatlyk Radiosi. Öýüňizde sagyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Ukraina 31-nji martda Rus goşunlarynyň paýtagtyň halkymyndaky Buça şäherinden çekilmeginiň bir ýyllygyny belledi. Şonda olaryň ýygnyna şäherçäniň köçelerinde öldürilen parahat adamlaryň ýüzlerçesiniň jeset tapylypdy. Kiýew muny gyrgynçylyk we Ruslaryň uruş jinayat diýip atlanyrdy. Sosial ulamlarda ýerleşdirilen wideo ýazgyda prezident Volodymyr Zelenski bu çok gyrgynçylygyny Rus goşun tarapyndan amala aşyrylan zalimlyklaryň nysanyny diýip atlanyrdy. Biz hiç haçan bagyşlamaryz. Biz günäkärleriň ählisini cezalandyrarys diýip Zelenski özüniň wideo bilen urdaş eden beyanatında etti. Rus goşuny Ukraina'nın paytaxtını basıp almak üçin eden şowsuz sinansygyndan soň Kiýewiň etegindäki Buça we Irpin şäherlerini gysgaly terk etmäge mezur boldy we Buçanyň köçelerinde serilip ýatan jesetleriň suratlary bütün dünýäye ýaýrap haýran galmagyň we ýalgarmalaryň ul tolkunyna sebäp boldy. Rusiýa bu gyrgynçylygy özüniň eden nuwarynda aýdylýanlary ret etdi we parahat adamlaryň ölümlerini Ukraina tarap pından sahnalaştırılandığını öngördü. Ukrayna resmilerinin hasaplamalarına göre bu usada 400 töwereği parahat adamın cesedi ve Kiyev töwereğinin aksiyette cemi mündün uğrağı adamın cesedi tapıldı. Bu cesetlerin köpüsü köpçülüklüğün mazarlıklarda zaylandı. Ukraynalı ve halkara derin avçular bu usada Irpinli ve Ukrayna'nın beylaki yerlerine olan görünötün kırgınçılıklar boyunca urs cinayetleri derin avlarınaştılar. Şaralıkta Ukrayna ve Rus güýçlerinin Bakhmut ve Donetskin günnogorunaki beylaki möhüm şäherler üstünde alıp barýan söwüşleri kiparlamady. Demirgazyk günnogordaki Harkow şäheri öten akşam raketa ve pilotsuz uçurlar arkaly nysana alyndy. Rus goşunlary owalara 64 top atdy. Bir adam öldü deyip Sewit Harwat administrasiýasy 31-nji martda habar berdi. Rusya S-300 howa yer su ulgamlarından atylan 9 raketa we Eýranyň öndürilen şahit dronlarynyň 10 sanysy bilen Harkow şäheriniň raýat infrastrukturasyny nysana aldy diýip Ukrainanyň ýararly güýçleriniň baş ştabynyň günnelik hasabatynda aýdylýar. Şeýlede hasabat pilotsuz uçurlaryň 9 sanysynyň urulyp ýykylanyny aýtdy. Adynyň 5 sany parahat adam ýaralandy diýip häkimetler aýtdy. Duşman ýurdun parahat raýatlaryna garşy terror taktikasyny ulanyp uruş kanunlaryna we däp desturlaryna göz ýummagyny dowam ettirýär diýip harbylar aýtdy. Bakhmutun içindäki we daş töwereginäki agyr söwüşler dowam etdi. Ukraina gorawçylary bu şäherde, Avdiivkada, Limanna we Mariinkada soňky 24 sagatyň dowamyna 22 hüjümi ýerine serpikdirdi. Rusiýanyň Bakhmut töwereginä ýagdyrýan topoklary netijesinde bir raýat öldü. 6 adam yaralandy diýip Donetsk söwtüniň häkimi Pavlo Kirilenko 31-nji martda telegramda ýazdy. Urustan odol 70 min ilatli Magdan şehir bolan Bakhmut Rusiyanın Günnogur Ukraynani gözokçuluk atsına alma uçin ediyan hücumlarının merkezine urulu. Tas duruşuna yer bilen yeğsan edilen şehirde 2000 olay parahat yaşayıcının kalınlığı çaklanlıyor. Ötün akşam Ruslar Ukrayna'nın gün ortasındaki Zaporizhia şehrini hem topa tutturur. Zaporizhia şehir genişliğinin sekreteri Anatoly Kurtov telegramda Rusya'nın bir hücumda rayet infrastrukturasına ziyan yetirenliğine etti. Kurtov hiç bir adamın yaralanmanlığına etti. Soňky söwüşler Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenskiýniň Russiýanyň giň gerimli çözüşüniň başlanyny 400 gün bolanlygyny aýdan wagtyna gabat geldi. Zelenski 30-njy mart agşam eden çykyşynda ýurdunyň inniki adamlaryna taýýarlanýanyny aýtdy. Ýöne garaşylan garşylyklı hüjüm barada açyk gurdat aýtmady. Zelenski Harkow söwtüniň ýygnalynyň bölüklerini, Herson şäheriniň azat edilmegini, Bakhmutun gorulsuna ve umuman Donbas sevtinine varayan sevgoşları salgılanıp, Ukrayna'nın urusun geçen 400 gününü öz alıp varayan darkaşınını eğir dolu yol geçenliğini verledi. Bu Ukraynaların kahramançılığı, dünya bunu yağıttan çıkarmadı deyip prezident aytti ve biz öz innika etsek adımlarımızı tayyarlanıyarız. İşçen hareketlerimizi tayyarlayarız. Yeniş gününü yakınlaşıyarız. Biz öz topraklarımızda Rusya'nın yekece ayırını hem kaldırmarız. Biz hiç bir düşmanı cezasız kaldırmarız deyip prezident sözünün üstünü yetirdi. Ukraynanın harbi serkerdeleri karşılıklayın hücumun uzakta değerliğini aittiler. Yönü Zelenski heptenin başında Kiyev'in haysır bir ulu hücume başlamadığından yön şimdi hem düyüplü yaralara karışanlığını melim etti.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Gepli yer Azatlık Radyosu efirde haberler günlülüğü. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan Gurbanoğlu Berdimuhammedov'un hormatına gurulyan şehir üçün 5 milyard dolar sarp eder. Bu arada Frans 24 telekanalı Türkmen resmilerine salgılanıp 29. Mart'ta haber verdi. Busan şehrin kuruluşuna 1,5 milyard doların sarp edilecektiği barada 2020 yılın fevralında ıglan edilen serişteden 3 esse köptür.
Arkadağ şehrinin kuruluşunun birinci tapkırı 3,13 milyard dolara duruyor.
Dip Fransız telekanalı şehrin kuruluşu boyunca devlet komitetinin başlığı Deryagildi Orazov'un aydan sözlerini titirledi. Orazov ikinci tapkırı çaklamalara göre takminen 1,5 milyard doların sarp edilecektiğini hem bellep, takip çıktıcının möçörünün tender ıglan edilenden son belli bolcaktığını aittı. Düğü Parij'de yerleşen telekanal girdecisinin köp bölüğünü ummasız gaz gorlarından alayan Türkmenistan'ın umumu içerki önümünün Bütün Dünya Bankı'nın haberine göre 45 milyard dolar tövörüğünde dığını himyatla diyar. Ahal velayetinin tədi dolandırış merkezi olan Arkadağ şehrini kurmak kararı 2019 yılda Türkmenistan'daki ağır iktisadi krizis vaxtında ıglan edildi. 2020 yılın fevralinde Türkmen hakimiyetleri bu kuruluşuk taslamasına 1,5 milyard dolar sarp edilecek dığını haber verdiler. Hedir köpçülüğü məlim edilen sanlar o zolki ıglan edilen seri işleden 3 esse qovrak köp bolub tədi sanlar barıda Hedirlikçe Birk devlet gözökçülüğündeki metbuğa seriştelerinde mağlumat gözü ilmeyer. Yönü Fransuz telekanalının beren mağlumatları Türkmenistan'ın Daşarı İşler Ministerliğinde Arkadağ şehrine bu taslamanı durmuşa geçirmeğin halkarı uğurlarına bağışlanan briefingin geçirilmeğinin iddianına kabat geldi. Türkmen Devlet Haberler Agentliği 28. Mart'ta geçirilen briefingi Daşarı Yurtların ve halkarı kuramaların diplomatik vekilhanalarının milli hem de Daşarı Yurt köpçülükleyin haber veriş seriş işlerinin vekillerinin çağırlandığını məlim etdi. Briefingdə Arkadağ şəhəri haqqında qanun taslamasının işlənib tayarlanlandığı 2023-cü ilin 23-cü martında bu qadalaşdırıcı hüquq rəsminaməsinin qəbul ediləndiyi və ona prezident Serdar Berdimuhammedov'un qol çəkəndiyi hem aydıldı. Qanun 24-cü martda rəsmi mətbuatda çap edildi və şol gündən gücə girdildi.
Qanunun əsası düzgünləri barədə aydılandı. Arkadağ şəhərini yurdumuzun tarixində ilkinci edək devlet ähmiyetli şehir derecesinin belirlendiğini belirlemek gerek.
Deyilip resmi haberde bu derecenin cikmecikliklere aydınlaştırılmayar. Türkmenistan'ın önkü prezidenti Hedir Halk Maslahatı'nın başlığı Gurbanoğlu Berdimuhammedov'un başlanıcı bilen kurulup başlanan şehrin kuruluşunun 2022 yılın dekabrında dolu tamamlanacaktığı aydılıptı. Ama Türkmen hakimiyetleri bu senede şehrin kuruluşunu tamamlamanın derecine ona Arkadağ adını takmak barada karar kabul ettiler. Bu adın saylanılmağı tötenleyin bulmadı. Arkadağ prezident Serdar Berdimuhammedov Muhammedov'un Dinavır Kakası'nın lakamı bulman, esem onun özünü de Kabalt, Arkadağ ya da Arkadağlı Serdar deyilip yüzlönülüyor. Milyardlarca dolarlık mega proyektin kuruluşunun maliyeleştirilme bilen bağlanışıklı Çınlakay meselelerin bardağı barada azatlığın haberçileri ençeme gezek mağlumat verdiler. Taslamanın detaylarında işleyen işçilerin aylıklarının tölünmeyendiği şeyle de hakimiyetlerin Arkadağ'daki kuruluşuklar için beylikli sevitlerin hasabına seri işleri köpültmeyi meyilleştiriyen haber verildi. Bundan başqa da Aşavadın şəhər quruluşuq idaralarında işlən hünərmənlər Arkadağın proyektinin düzülüşündə seismiki xoğubsızlıq nöqtəyi nazarından kemçiliğin köptüğünə, qurulan binaların hilinin pestiğini duydurdular. Bunun idiyanında dövlət baş tutanı yurtdakı quruluşuq işlərinin yokarı hilli bolmağını tavşırdı.
Türkmenistan'da internet bövüdünü Sayfon 3 ulğumu bilen bövüdün. Azat Xabar email welesi derweze.net adresine mail uratsaňyz, sayfon 3 urgumynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonunuza yükleniňizden soňra petiklenen Sultanda Azat Radiosynyň web saýtyna böktünsiz we hukuksyz ýagdaýda girip bilersiňiz. Eger sayfon 3 bada wat interneti birikmese, tilsimi üçürmän, biraz wagt garaşmagyňyzy maslahat berýäris. Sayfon 3-iň indirme faýlyny almak üçin Azat Xabar email belgisi derweze.net adresine itilendik mazmunyny mail ugradym. Gepleýär Azatlyk radiosy. Mikrofonyň önünde Merdan Tariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdiriýäris. Bugünler Lewat welaýatynyň hususy ýyldyzhany iýeleri indi bu usul arkaly bakça önümlerini ýetişdirmekden köpçülükleýin elçek başladylar. Bir tarapdan bu geçen gys gelin aýsy aýdyly howanyň oňaýsyz netijeleri bilen baglanyşdyrylsa, beýlik tarapdan önümçülükdäki zerur teristeleriň narhlarynyň tas 2 hissä ýokurlanmagy bilen düşündirilýär. Bu sebäpli sebitin bazarlarında bakça önümlörünün 10-sız hem ağası kımmat bahaları ençeme etse arttı. Yahtatta geçen kısta yurtta huvanın temperaturasının anamal yağdayda asak düşmögü neticesinde qad üpsünçülüğünün kesilmögü yali belikki oňaýsyzlyklar bilen birlikte sol sağında Lewat welaýatynyň güýek bakça önümlörü üstürip yetiştirilýän ýyldyz hanalarında ekinleriň aglawatyny sowuk urupdy.
Çärjew etrawynyň watan birleşiginiň ýaşaýjylarynyň köpüsiniň melleginde ýyldyz hanalar bolup, gyş pasyllarynda olarda pomidor, hyýar, limon ýaly bakça önümleri uly mukdarda ýetişdirilýärdi. Olardyň bir sebitiň däl, eýse mary, balkan, hatda Aşgabat ýaly beýleki künjeklöriň bazarlaryna hem uradylýardy. Ýöne geçen gyşyň döreden oňaýsyzlyklary netijesinde şol döwür ýyldyz hanalardan hasyl alyp bolmady.
Dip bu ýagdaýlaryň jekmejeklerini öwrenen Twitterdäki habarçymyz gurrun berdi. Ol bazar bolçulugyny döretmäge hem ýardym edýän ýyldyzhany iýelerini howanyň maýla paslamagy bilen gaýtadan önümçülige girişmekçi bolandyklaryny, emma täze kynçylyklary bilen garşylaşandyklaryny bellädi.
Ilki bilen ýyldyz hananyň daşyna aýlanmaly perdäniň bahasy ýokurlandy. 200 metr kvadrat meýdana niýetlenen perde üçin 5000 manat çykarmaly. Yerli ilat munun bir mövsümün dowamında alınýan girdejiniň mukdaryna golaýlaýandygyny aýdýar. Mundan başga da ekinlik pomidor nahalynyň bahasy hem 1 manatdan 2 manada galdy. Dökünün gerekli dermanlaryň hem nyrhlary ýokurlandy.
Dip habarçymyz watan birleşiginiň ýaşaýjylarynyň biriniň 100% bolan kynçylyklaryny beýan etdi. Ol hususy önüm öndürijileriň geljek girdejiden çekçek diýanlarynyň hat köp boljakdygyny aýdyp, Milliklerindäki ýyldyz hanalaryny sökýändiklerini, onuň ýerinde hem ýer alma, ýagny kartoşka ekýändiklerini bellädi. Bu aýrylykda suýul önümçülüň tas bolmandygy sebäpli, sebit bazarlarynda pomidor we hyýar ýaly güýek bakça önümleriniň bahalary hem gitdigçe ýokurlanýar. Mysal üçin, geçen ýyl sebitiň bazarlarynda 1 kilogram pomidor 15 manat bolan bolsa, häzir ol 30 manatdan bahalanýar. Resmi metbuat geçen ýylyň ýanwarynda beren maglumatynda Yurt boyunca 188 tane ýyldyzhany toplumynyň guruluşynyň alınıp barylýandygyny, olaryň umumy meýdany 1792 hektara barwardygyny iglan etdi. Bu ugurdaky soňky görküzijileri açyk çeşmelerden tapmak başartmady. Türkmen häkimetleri ýyldyzhanalarda ýetişdirilen pomidorlaryň aglaby bölüginiň daşary ýurtlara iýerilýändigini aýdýar. Sol bir wagtda geçen ýyllarda esasan hem Russiýa we Kazakstana eksport edilýän pomidorlarda ziýany organizmlaryň ýüze çykarylandygy barada hem maglumatlar peýda bolupdy. Türkmen häkimetleri bular barada Seýlede Süýül Lewapda hususy mellikleridäki ýyldyzhanalaryň köpçülükleriň tökülmegi boýunça maglumat bermeýärler. Türkmenistanda indi ençe mil bäri ýylatyň azyk köpçülüginiň ýagdaýy uly mesele bolmagynda galýar.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Türkmen häkimetleri türmeden azatlığa çıkan raýatlara gözökçülüğü güýçlendirýärler. Şuňlar Ahal welaýatynyň Kaky etrabynda türmeden boşap gelen raýatlar polisiýa bölümine çağırılıp soragy çekilýär. Azatlyk radiosynyň Sebitdäki habarçysynyň maglumatyna görä, türmeden boşap gelen raýatlara gözökçülüğün güýçlenmegi Ahal welaýatynda ýörite toparyň döredilmeginiň ideýanyna gabat geldi. Bu toparyň häzirki wagtda döredilmeginiň sebäpleri we maksady barada häzirlikçe anyk maglumat ýok. Ýöne bu topar düzümündäki işärlerin adından 5 sansı Kaky etrabyna iýerildi.
Bu barlıkçılar etrafa gelen son polisi işerleri türmeden boşap gelen adamları çöplep başladılar. Olar polisiye bölümüne alıp bariyar ve bu adamları gözden geçiriyar. Toporun işerleri olurdun nerede işleyendikleri ya da neme sebepten işlemeyendikleri, nereden pul tapiyandıkları eklenç çeşmeleri var adakı soruları beriyarlar.
Deyip haberçi 31. Mart'ta aytti. Türmeden boşap gelen raayetlerin bir neçesinin anonimlik şertinde haberçimizi aytmağına göre olar barlıkçılardan bu toporun dörüdülmeğinin maksadının özlerine iş tapmaktan ibaret mi ya deldigini soraptırlar yönü muna anık cevap alıp bilmendirler. Yladı şanılarda işken, gidin şol yerlerde işlen. 801 000 manat aylık beriyerler. Bu size ova yerinde arkayın yetiyer. Bidyalı şehir yerinde yaşan zok deyip soruğa çekilen bir rayet anonimlik şertinde beren maglumatında barlıkçıların birinin aydan sözlerini titirledi. Onun sözlerine göre türmeden boşap gelen rayetlere bundan ozul hem gözökçülük yokurdu. Yönü edil häzirki derecede däldi. Men polisiýa bölümine irden saat 10'da bardım ve meni akşam saat 8 töwereginde goýberdiler diýip başga bir kakaly anonimlik şertinde aýtdy. Adatlyk baýdylanlar barada Ahal welaýat häkimliginden ve KK'nın polisiýa bölümünden goşmaça maglumat ýa kommentary alyp bilmedi. Dünýäde ilatynyň jan başyna inken tutsaw düşýän ýurtlaryň hatarına girýän Türkmenistan öz türmelerinde saklanýan bendileriň suwd edilýän ve boşadylýan adamlaryň sanyny çap etmek. Emma yurtta köplenç dövlet bayramçılıklarına qavat getirilyen ve yılın duvamında bir neçe gedek ılan edilyen köpçülüklüğün günə geçiş çərelerinde Türkmen türmelerinde oturan yüzlörçe kəti münglörçe adamın günəsi geçilyer. Sonki gedek bitaraplık günü münasibetli geçirilen şeyle çərede 308 adamın günəsi geçildi. Bu çərelerde yurdun prezidenti velayetlerin, etrapların ve şehirlerin häkimlerine, beylik ähli yolbaşçılara günəsi geçilen adamları iş bilen üpçün etmek oyunçu zerur çareleri görmeyi tavşırıyar. Muna qaramazdan adatlığın habarçıları ve Türkmenistanların ençemesi prezidentin bu tavşırıklarının yerine yetirilmeyendiğine diyarlar. Yurtta türmeden adatlığa çıkan rayetler iş tapmakta ören kıyınçılık çekerler. Oların köpüsü işsiz ve kazançsız kösönyer. Şeyle de türmeden adatlığa çıkan rayetler kanun koruyucu edaraların işyerleri tarafından hali şimdi her dürlü kemsitmelere sezevar edilendiklerini hem aydiyarlar. Men etmişim üçün kesiyitlenen cezanı çeksem de resmilerin gözünde henidem qara tağmalıyın biri olup durun deyip oğurluk ayıplaması bilen 5 yıl tusoğuluk möhletünü tamamlan daşoğuzlu begenç adatlığın habarçısına gurrun beripti. Qalı verse de Türkmen hakimiyetleri yurtta bellenilyen ulu bayramçılıkların ya da dövlet çarelerinin öngü sirasında tusoğulara öylöründen çıkmazlığı tavşıryarlar ya da oları vaqtlayın yörüte merkezlere yerleştiryarlar.
Adatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulanyşynyň sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlew bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden birliň taklanjaklygyna kepil geçýäris.
Gepliyer Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkiýe hökümetleriniň ýerden ýene bir talaby Türkmenistanyň raýatlarynyň daşary ýurt pasportlarynyň möhletine degişli boldy. Türk migrasiýa gullugy Türkmenistanyň raýatlaryna pasportyň möhleti geçen bolsa, ýaşamak üçin wagtlyň ruhsaty bermekden ýüz öwürýär. Türkmenistanyň baş konsulugynyň türkmen raýatlarynyň pasportlarynyň möhletini uzaltmak barada beren resmi belgisinde hata alınmaýar. Adatlyň Türkiýedäki habarçylary we Türkmen Helsinki fondy Türkiýanyň pasportlarynyň möhleti uzaldylan türkmenlere ýurtda bolmak üçin wagtlyň ruhsaty bermekden ýüz öwürýänligini habar berýär. Wagtlyň ýaşamak üçin zerur ruhsatnamany almak üçin indi täze pasportyň bolmagy talap edilýär.
resmi namalarımı migrasiya gullunun milleti Türkmen olan işgari kavul etdi. Olmundan beylak pasportumun gücünü yitiren hasaplanyandığını ve Türkiye'de kavul edilmeyendiğini, onun bilen yaşama üçün ıhtiyar namamı uzaltmağın mümkün değildiğini aytdı. İndi men Türkmenistan'a gitmeli, o yerde tədi pasport almalı. Dine şondan son tədi pasport bilen yaşama üçün ruhsat alıp bilerin. Resmi namaların dolu bukçasını doldurmak için bana bir ay vaxt berildi. Aslında bu yaşamak için ruhsatı uzaltmaktan yüze ürülündüğünü anladiyar.
Deyip 30. Mart'ta Kumkapı Velayet Migrasi Bölümüne varan Türkmen Rayeti adının aqdalmazlığı şerti olan azatlığı gurrun verdi. Azatlığın haberçileri Türkmenistan'ın rayetlerinin möhlütü geçen yöne Türkmen konsulluğunda pasportlarının möhlütünün uzaldılanlığı var adı möhür bastıran Türkmen rayetlerinin bir neyeçesinin son günlerde yaşamak için ruhsat namanı uzaltmak koyunçu yüzlenmelerinin riyet edilenliğini haber verdiler. İnsan hukuklarını koruyucu Türkmen Helsinki Fondu'nun haberine göre 29. Mart'ta məlum olan bu tədi talep bilen bağlanışıklı İstanbul'un Esenyurt ve Fatih etraplarının migrasi bölümlerini yüz tutan Türkmenlerin arızaları riyet ediliptir. Kadir ki bu tədi talepler var adı resmi bildiriş bulmadı. Türkmenistan'ın diplomatik vekilhanaları koronavirus pandemiyası vaxtında vatanına siyahat etmek mümkünçülüğünü yitiren rayetlerin pasportlarını tədi eləmək məsələsini çözmək üçün 2022-ci ildə Türkiyədəki Türkmen rayətlərinin pasportlarına möhlətini uzaltmaq varədə birlik qoyub başlabdı. Bu aralıqda Türkmen rayətlərinə möhləti geçən Türkmen pasportlarında konsulluq belgəsi əsasında yaşamaq üçün ixtiyar namanı uzaltmağın bəs edilənliyi barədəki xəbərlər sosial ulğamlarda həm peydə oldu. 30-cu martda TikTokda çıxan xəbərlərin birində daşarı yurtlulara dokumentləri düzəltməyə yardım verən Aracı agentliyin əyəti Emrah Vural lerinde möhleti uzaldılan pasportlı Türkmen rayetlerinin indi bu pasportlar esasında Türkiye'de yaşama için ruhsat alıp bilmeyecektiklerini haber verdi. Şeyle de olu yaşama için ihtiyar namatının möhleti kurtarıp bariyan rayetlere iş vizasını edinme için kısaklı yüz tutmak var da duyduruş etti. Şehirlikte biometrik pasportlarının möhleti geçen Türkmen rayetleri indi Türkiye'de yaşama için ruhsat almak mümkünçülüğünü doğru yitirip biler. Yaşama için vaktliğin ruhsatı dışarı yurtluların Türkiye'de kanun esasında kalmak için zerur. Bu ruhsat her bir vaxt aralığında tədilenip durmalı. Migrasiya qulluğu ruhsatın möhlüdünü öz qarayışına göre keskitliyar. Azatlığın Türkiye'deki xabarçılarının mağlumatlarını göre son kibirine çaydı Türkmenistan'ın rayetlerini berilen yaşama için vaktliğin ruhsatın möhlüdü epesli adıldı. Köplençül 6 aydan geçmedi. Adam hukukları bence Türkmen Helsinki Fondi Türkmen rayetlerinin dışarı yurtlarda pasport almağına değişli meselelerinin onlar çilveri çözülmeyen galiyanlığını şol sağında hiç vaxt biometrik pasportı bulmadık rayetlerin bardığına ünsü çeker. Türkmen Helsinki Fondi Münglür Çadımın illerinde 1996 yılda alınan köyüne pasportların bardığını oların arasında hatta TSSR'de verilen Sovet pasportları olan adamların hem az değerliğini belliyar. Adam hukukları kuraması öz haberinde aslında bu rayetliği olmadığı adamlar Türkmenistan'ın Dışarı İşleri Ministerliği hedir kıyağdaya düşündürüş vermekten saklanıyor deyip belliyar. Bu aralıkta Türkiye'de bir kanun galiyan Türkmen rayetlerinin tutulmağı devam ettiriliyor. Ama deportasiya merkezlerinde saklanan ya da deportasiya edilen Türkmen rayetleri arada resmi mağlumatlar çap edilmeyer. Azatlığın Türkiye'deki çeşmelerine göre deportasiya merkezlerine düşen Türkmen rayetleri şol yerde bir neçe aylap kalyarlar.
2023 yılın 24. yanvarında yiğitlerimiz tutsak edildi. Bir neçe ay veri Adana'da Türkiye'de bir kanun galyanların saklanan yerinde bolyarlar. Olara boşadılmazlığının sebebini aitmeyarlar. Öngüm tutsak edilyerdi ama iki hepteden son boşadılyerdi.
Deyip çeşmelerin biri yanı yakında adatlığı haber verdi. Bir kanun migrantlar odalam saklanyardı yönü tutsak edilen Türkmen rayetleri köpününç bir ay çenli vaxtın içinde boş odulyardı. Türkmenistan'ın rayetlerinin Türkiye'deki yağdayı yurtların arasında viza rejiminin giyirdilmeğinden son hatam çılsırımlaştı. 15 yılda Türkmen rayetleri Türkiye'ye vizasız varıp 30 güne çenli bolp bilerdi. Şu sebepten Türkiye Türkmen işçi migrantlarının bariyan etatı yurduna övrülüptü. Türkiye 2022 yılın sentyabr ayında Türkmen hükümetinin hayışı önce Türkmenistan'ın rayetleri için viza düzgününü giyirdi. Türkiye'nin migrasiya kulluğunun mağlumatlarına göre şu yılın başında yurtta resmi hatap alınan Türkmen rayetlerinin sani 222 min adam çemetiri kararsız çeşmelere göre Türkiye'de bir kanun yaşayan Türkmen migrantlarının sani bundan bir neçesi köp.
Gepler Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelerimizin şu günki sanyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.